вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си отново, 6.42 минути, слушате Дарик кафе на 4 юли. Какво ли е да си роден на 4 юли, питат социалните мрежи хората. Еми такова. Том Круз да си, като да си роден на 4 юли. Всъщност той е роден на 3 юли. Какво пишат днешните вестници, извън глупостите, които ми се въртат из главата? Преса. Започваме с преса. Няма да им ратувам колегата Кучев. Не заради друго, защото... Новината от първа страница е най-скандална, така да кажем. Един от най-големите производители на яйца в България, Азис казва: от фонд земеделие ми поискаха 50 000 евро рушвет. Най-накрая да излезе един бизнесмен и производител и да каже право куме лочи, че му е искан рушвет, за да усвоява европрограми. И вижте как излиза сметката. 50 000 евро ми поискаха, казва Азис, за да получа 850 000 евро субсидии от фонд земеделие. Даваш 50, взимаш 850. Ай. Това е сега кешбек. Това шокиращо разкритие направи пред преса един от най-големите производители на яйца Азис. Той управлява птице ферма в района на Търговище, а с пари от Брюксел искал да купи нови машини. Но от октомври миналата година проектът му е замразен. Рушветът, за да тръгне работата, бил поискан чрез поставени лица. Бизнесменът проговори пред преса за скандалната схема дни след като войната между земеделския министър професор Греков и шефа на фонд земеделие на Николов стана явна. На фона на всичко това във ведомството царят страх и паника, работата е замряла. На страница 2 и 3 продължава темата и тя е интересна. Категорично отказал да плати бизнесмена рушвета, готов е да застане с лицето си пред цяла България и да обясни колко работници има, какви данъци плаща. Преди два дни е успял да се види за минути с земеделския министър и му е разказал за проблема. И ние от бизнеса имаме вина, защото се страхуваме да говорим. Страх ни е, защото имаме кредити до гушата и едва ги обслужваме, допълни фермерът, който е направил едно от най-модерните предприятия за яйца в Европа. Компанията изнася сега за Швеция, например. Злополучният проект е за покупка на машини, но цялата инвестиция е за 8 милиона евро. Искам да застана срещу Виолета Александрова, заместник шеф на фонда, и в очите да я попитам някога имала ли работници, на които всеки месец да дава заплати. Парите, които печелим с ние с много труд, а не с комисионни, казва Азис. Вече 9 месеца бизнесмена няма комуникация с фонда и няма обяснение защо няма плащане по одобрения проект. Всъщност обяснението е, че не си е платил рушвет. Скандалното разкритие се появява във време, когато работата във фонд земеделие е напълно блокирана. Служителите са като парализирани заради разразилата се война между земеделския министър и шефа на фонда. Във вторник Греков поиска двамата да подадат оставки, Виолета Александрова заместника и шефа Мирослав Николов. Очакваше това да стане по време на вчерашния управителен съвет, заседанието обаче не се състоя. Още през февруари Греков предупреди, че във фонд земеделие са затлачени много проекти по програмата за развитие на селските райони, за които отговаря именно Виолета Александрова. Въпреки че даде едномесечен срок да се реши проблема, това и до сега не е станало. В същото време опашки от недоволни бенефициенти се трупат пред кабинета на министъра, жалват се и кметове. Преди броени дни на заседание земеделската комисия скочиха и представители на църквата, забележете. Не само, че трябва да бъдат сключени договорите по проектите, но те трябва да бъдат изпълнени до средата на следващата година, за да се пуснат заявки за плащане. В противен случай страната, респективно земеделците и бизнесмените, ще загубят милиони. Вчера сутринта в телевизионно предаване Николов и Александрова предупредиха, че се измества фокуса от проблема. То е, че има един огромен прецедент, който е гав за държавната администрация, понеже не е избран сертифициращ орган. Това нищо не говори. Делойт и така нататък. Нищо общо няма Делойт тук. Ако наистина този бизнесмен от Търговище застане очи в очи с най-вече с прокуратурата и обясни как и защо му е искан рушвет и дали преди му е плащал и на кого е плащал, това може да доведе до сериозни проблеми на администрацията. Защото всички знаем, че се говори, т.е. всички говорим, знае се, под сродинка, над сродинка, ето сега и в националния ефир коментираме, че рушвети и корупция има на всякакво ниво, очевидно и на ниво фонд земеделие, разбира се, пак там пак най-вече, сигурно казвам, няма доказателства. Ето сега този бизнесмен може да излезе, да даде показания и да има доказателства и да се стигне до някаква на някакво възмездие или на някаква промяна. Премиера Орешарски вчера по BTV съобщи, че ще подаде оставка между 23 и 25 юли. Честито на всички, които окупираха площадите на София, по-скоро не на България, дочакаха. 23-25 юли Орешарски си тръгва. Няма да си тръгне на 21-ви, както е бил предвидил, защото на 21-ви трябва да отвори врати КТБ. И да внимавам да не споменавам думата Б.НК, защото мога да лежа 2 до 5 години по новите промени в наказателния кодекс. Дет се казва и хранителната банка не мога да спомена, защото може да се сметне за клевета и слухове. Бунт срещу Дъбов в БСП. В Украина назначиха бодигард за военен министър. В Украина съм много назад. Ние бодигард имахме и за премиер. Сергей Лавров, външният министър на Русия, пристига в София. Това ще бъде много значително посещение. Много интересно. Сергей Лавров е един от най-влиятелните световни политици. След като махнем президентите Обама и Путин, този следващия по сила и власт и влияние. Дали след тази среща премиер Орешарски няма да излезе и да каже всичко е наред с Южен поток Строимгъл. Между другото, от Тошиба обявиха цената за строежа на 7-ми блок на Ецко Злодуй. Защо Тошиба? Защото Тошиба работи с Westinghouse, които пък са тук като нещо, не знам какво се пада. Не, те не са подизпълнители, но Westinghouse пък сключва договор с България. Ако се строи 7-ми блок на Ецко Злодуй и ако се подпише споразумението, това ще ни струва почти 5 милиарда долара. Кой с какво участие обаче ще бъде в този проект, за сега не е ясно. Дори официално не се потвърждава и тази цена. От Westinghouse се говори, че са готови да участват с 30% от сумата, което може да се сметне в оборудване. Тоест, те доставят реактора и така нататък. Това са около 30%. А пък монтиране, инфраструктура, прилежаща среда, гориво отработване и така нататък. Кой ще го плаща, останете 70%? Не знам, сигурно държавата. Вестник Труд. Парламентът харчи пари, въпреки че не работи. И над за 2 милиона лева озаглавена темата. Депутати взимат надници за провалени заседания, докато бъде разпуснат парламентът до 6 август и докато ГЕРБ и БСП се чудят има ли няма ли кворум, къде са Атака и така нататък, 2 милиона лева ще им платим заплати за това, че се мотат нагоре-надолу. Да. Орешарски си избира ден за оставка, т.е. ясно ви стана вече. Лекуват ни срещу залог, пише Стандарт от първа страница. Водещите клиники да ни лекуват срещу запис на заповед, предлагат университетските болници. Пациентите ще упълномощават лечебницата да си търси парите от здравната каса. Така няма да плащат лечението, но ще дадат право на клиниката да завеждат дела срещу касата. Интересно предложение. Бойко пресява депутати. Тръгва на обиколка в страната от Руси. Айде да видим как сега. Каква е новата пресявка? Ако сте кандидати за депутати на ГЕРБ, да се слушате внимателно. Първо, трябва да имате потенцията да се явите, разбира се, пред бившия премиер, да ви препита. Кастинг за нови депутати. Кастинг за нови депутати. О, Боже. Трябва такова реалити да направим. Кастинг за нови депутати започва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той тръгва на ударна обиколка по структурите в страната. Той може да слуша в момента, що ме на ударна обиколка. Тъй, че да му пожелаем лека работа. Приятен кастинг. Така. Борисов започва проверка на местните организации днес от Русе, а през уикенда се очаква да направи изненадващи визити в Североизточна България. Целта на генерала е да огледа лично своите за водачи на бъдещи листи за предсрочните избори. По места има добри експерти, хора, които са утвърдени местни лидери и ги искам в следващия парламент, отсякла Борисов. Тук трябва да призная, че е прав за това, защото наистина в страната има много, повечето са кметове, така че това значи, че може да оголи местната власт премиера, ако си вземе успешните кметове и ги тури в листата. Така, Борисов дал да се разбере, че някои от сегашните водачи на листи няма да попаднат на предна позиция. Там, където партията има незадоволителни резултати, Борисов предупредил, че водача може да е спуснат от София. Ако искаме да управляваме самостоятелно, трябва да имаме пълно мнозинство, обобщил Борисов. Лидерът на ГЕРБ започва обиколката си от областните отличници, каквато според вътрешния анализ на партията е Русе, коментират от партията. Именно това посещение пък било сигурен знак, че най-проблемните региони генерала ще остави за накрая. Борисов не искал да спуска хора в областните структури, защото се опасявал от недоволство. Именно заради това е поискал и справки за хората си по места и за техните постижения за миналата година. Крайната селекция за бъдещите листи на партията ще бъде правена в централата на партията от ръководството. В следващите 10 дни Борисов планирал да прави поредица от срещи с структурите във Варна и Бургас. Ето ви, стартира ГЕРБ реалитито номиниране на кандидат депутатски и водачи на депутатски листи. Вестник сега. Учителите не желаят мини-матурите за четвърти клас. С основание, може би. Я да видим защо. Националните изпити за четвъртокласниците неочаквано срещнаха неодобрение сред родители и учители, показва анкета на Просветното ведомство. На 5 юни Образователното министерство пусна онлайн допитване по спорните въпроси. Оказа се, че 47,3% от анкетираните смятат, че не трябва да има матури. Министър Клисарова се изненада от факта, че 54% от учителите са срещу тях. Проблемът е, че мини-матурите се превръщат в стрес за учениците и може би не трябва оценките да се пишат в бележниците, обяснява тя. Да, всъщност ето това. И аз тук разбирам защо и учители, и ученици са против матури. Четвърти клас матури малко ми е джиджи-биджи. Смисъл не е джиджи-биджи, напротив, много е сериозно и наистина може да доведе до сериозен стрес и у родители, и ученици. Кой ще е служебен премиер, пита 24 часа. След актуалния въпрос, кой предложи Пеевски, и това е Станишев, стана ясно, и кога ще подаде оставка Орешарски 23-25 юли, сега кой ще бъде служебния министър. На страница 15-та Пламен Орешарски, ето с нас схемичка, мога да я покажа схемичката на вестника, интересна, като комиксче. В червено облечен премиер Орешарски държи в ръцете си оставка. В черно президентът, който ще връчва последователно мандати и че трябва да сформира служебен кабинет. Димитър Николов, кмет на Бургас, първа кандидатура. Втора кандидатура, Калин Христов, подуправител на БНБ. Трета кандидатура, Светослав Гаврийски, главен изпълнителен директор на Банка Алианс България. Четвърта, Екатерина Захариева, шеф на кабинета Плевнелиев. Пета кандидатура, ново лице. Ново лице. И варианти за министри. Икономически Евгений Ангелов, съветник на президента. Външен Тихомир Стойчев, секретар на президента. Регионален Екатерина Захариева и Йоранка Чубанова, все съветници на президента. Социален Диана Костадинова, съветник на президента. Военен министър, досегашният замшеф на отбраната контр-адмирал Георги Груев. Правосъден съветник по правните въпроси Наталия Киселова. Схемичката. Изгледайте си. Няма да според мен да е... Може пък и да се случи някой от тези лица. Добре, приключваме с вестниците. Отдаваме се на музика, защото хората пътуват по страната, готвят депутатско реалити. Трябва да са настроени да отидат да препитват кандидатите, пък и самите кандидати да се подготвят. Това сигурно важи и за БСП, и за другите партии. Не знам. Кампанията тече с пълна пара. Хайде, уважаеми, да не забравяме, че днес Григор Димитров играе в 15 часа полуфинала си срещу Новак Джокович на Уимбълдън, но ще говорим още много за това. Новините в 7 от Стефан Кончев.